iš Koheleto knygos.
Viskam yra laikas ir valanda skirta, įvyksta kiekvienas dalykas pasaulyje. Yra laikas užgimti ir laikas numirti. Yra laikas sodinti ir derliui nuimti. Yra laikas marinti ir laikas išgydyti. Yra laikas nugriauti ir laikas statyti. Yra laikas raudoti ir laikas kvatoti. Laikas gedėti ir laikas pašokti. Yra laikas išmėtyti ir laikas surinkti. Yra laikas apglėbti ir laikas to vengti. Yra laikas ieškoti ir laikas pamesti. Yra laikas tausoti ir laikas išmesti. Yra laikas suplėšyti ir laikas susiūti. Yra laikas tylėti ir laikas kalbėti. Yra laikas mylėti ir laikas nekęsti. Ir laikas kariauti ir taikiai gyventi. O kągi žmogus savo darbu pasiekia? Aš įsižiūrėjau visą tą vargą, kurin Dievui skyrus žmogus įsitraukia. Pats Dievas visą puikiai padaro, tik ateitį žmogui paliko dar tamsę. Todėl Dievo darbus nėra žmogui lemta visais nuo pradžios ligi galo suprasti. Tai Dievo žodis.
Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei, šlovė Viešpačiui mano tvirtovei, šlovė Viešpačiui mano tvirtovei, jis man pilis mano meilė, priedanga ir vaduotojas mano. Man jisai prieglauda skydas, šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Viešpatie, kas yra žmonės, kad jie tau rūpi, kasgi tie domo vaikai, kad apie juos tu galvoji. Kai podvelkis vėjo yra žmogaus amžius, tartum šešėlėjo dienos. Šlovė Viešpačiui mano tvirtovei. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Žmogaus sūnus atėjo, kad pastarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintųjų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Tai Viešpaties žodis. Visose trijose sinoptinėse evangelijose išryškinantis Jėzaus žemiškąją veiklą yra įvykis mokiniams, užduodamas klausimas, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Kaip dažniausiai įprasta, 12 vardų apaštalų Petro tikėjimo deklaracija. Kaip Petras sako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, kuri kardinaliai skiriasi nuo žmonių ar minios išreikštų nuomonių. Nes girdėjome, kad vieni laikė Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, ar dar kuriuo iš pranašų. Tikėjimo išpažinimas į vieną Dievą. Izraelyje yra sandoros su juo patvirtinimas. Ir kaip nuolat pasiliekanti pareiga, užantspauduota žodžiais. Klausyk, Izraeli. Jis įgauna jo išganamųjų darbų išraišką garbinamose kulto apeigose ir savo neištikimybės pripažinime. Pavienis izraelitas taip pat išpažįsta šį tikėjimą atneštamas savo dovanas, aukodamas dėkingumo aukas už patirtą pagalbą, laisvai sukurtuose dėkingumo himnuose. Vėlesniuose žydų gyvenime schema J tampa 2 kartus per dieną recituojamo tikėjimo išpažinimo formulė. Diasporoje tikėjimo išpažinimas buvo tarnavimo ir vienas kitam, vienam tikrajam Dievui, skiriamasis ženklas ir suburiantis šaukinys tarp visų pagonių. Kiekvienas tikėjimo išpažinimas stipriau pasireiškia ir kaltės išpažinime. Naujajame testamente tęsiama ši šlovingoji tikėjimo išpažinimo tradicija. Jėzus tuo reikalu kreipėsi savo tėvą ir tą pačią prasme savo mokinius moko tėvę mūsų maldos. Naujas dalykas yra tikėjimo išpažinimas, kuris yra reikalingas išganimui ir pirmykštėje bažnyčioje, tapo krikšto tikėjimo išpažinimu. Kristaus išpažinimas atsispindi daugelyje kristologinių titulų, pavadinimų bei Kristui skirtų himnų. Šalia to Kristaus išpažinimas sparčiai išryškėja autentiškose Kristaus išpažinimo aktuose, tikėjimo ir nuodėmių išpažinimuose. Evangelijose kaip įvykio vietą nurodo Pilypo Cezarėjos apylinkės, Erodo didžiojo įsteigtą Pano šventyklą. Šiuo metu jį vadinama Banijas, stovėjusi prie Jordano šaltinių. Vėliau šią vietovę Erodas pavertė savo valdomos ryties sostinę ir pavadino Cezario Augusto bei savo vardu. Tradicijoje ši scena susijungia su vieta, kurie virš Jordano vandenų yra įsikišusi volinė siena, kuri įspūdingai iliustruoja žodžius apie uolą. Evangelistai Morkus ir Lukas savo teologinę kalbą kreipia mūsų dėmesį į būtent į įvykio vietą. Pasak evangelisto Morkaus, Jėzus klausimą ištarė būdamas kelyje. Aišku, kad kelias, apie kurį kalbama, veda į Jeruzalę. Kelionė į Pilypo Cezarijos apylinkės, suprantama kaip kopimo į Jeruzalę, į išganimo istorijos centrą, kurioje turėjo įsipildyti Jėzaus kryžiaus kančios ir prisikėlimo slėpinys, kuriame po šių įvykių gimė bažnyčia. Apaštalo Petro išpažinimas ir vėlesni Jėzaus ištarti žodžiai yra tik šio kelio pradžia. Petro išpažinimas yra tambrai susietas su maldos įvykiu. Lukas sąmoningai pradeda pasakoti istoriją. Kartą, kai Jėzus nuošaly vienas meldėsi, buvo su juo ir mokiniai. Mokiniai įkomponuojami į Jėzaus vienumą, į tik jam vienam rezervuotą artumas kartu su tėvu. Tik mokiniams leidžiama jį pamatyti kaip tą, kuris kalbasi su tėvu jo savastyje, jo sūniškoje būtyje, iš kurios kyla visi jo žodžiai, darbai ir stebuklai. Jiems leidžiama pamatyti tai, ko kiti žmonės nemato. Ir iš jo matymo gimsta žmonių nuomonė, pranokstantis pažinimas. Iš jo matymo gimsta jų tikėjimas, jų išpažinimas. Ant šio pamato gimsta bažnyčia, kurios regimoji galva yra Jėzus Kristus. Amen.